Ostiral honetan, urriaren 15ean elkarretaratzea deitu dute Iberdrolako egoitzaren parean Gasteizen, Araba bizirik eta inorrez etxerik gabe kolektiboek. Leloa, gure pobrezia eta naturaren espolioa zuen aberastasuna, Iberdrola lapurrak izango da leloa, eta horretaz hitz egiteko Araba bizirik kolektiboko Inigo Leza gonbidatu dugu. Egunon, Inigo.
Kaixo, egunon.
Egunon. Ostiralean dago elkarretaratzea deituta, aspaldi daramagu Iberdrola hitz egiten argindarraren prezioaz, Iberdrolaren bestelako kalteez eta horrela, eta horri buruz hitz egiten hasi nahi nuen gaurkoan. Inigo, zertan ikusten duzu Iberdrolaren papera edo zergatik erabaki duzu haien egoitzaren aurrean manifestatzea?
Bai, bueno, aurreko urteko greban ere bai hor elkartu ginen, ez, Iberdrolaren aurrean eolikoaren kontra protestatzeko, ez, eta orain nola genukan, bueno, daukagu ja deituta 23ko manifa, ba, pentsatu genuen ondo legokela berotzeko, manifa hori berotzeko, Iberdrolaren aurrean berriro elkarretaratze bat egitea, ez? Baina baita ere, nola ikusi dugu ere, bai, azken aldi honetan nola egiten ari den lapurreta handi bat, ez? Iberdrola eta olako enpresak jendeari, ikusi genuen, ba, igual egin behar genula beste jendearekin ere bai, eta horrezegatik egin dugu beste talde batzuekin, ez?
Uh-huh. Baitan, inorrez etxerik gabe, edo derecho bat etxo plataforma ere badago deitzaileen artean kartelean agertzen da, eta aipatu duzu pixatxo bat gainetik, baina hortan sakontzea eskatu nahi zuen, Iberdrolak ze paper dauka, bagarro egun pobrezia energetikoan, berriztagarriak aurrera eramateko moduan, zein da Iberdrolaren papera?
Bai, bueno, Iberdrolaren papera argia da, ez? Ze adibidez, orain dela gutxi Zamoran ustu zuen pantano bat, ba ikusita nola zegoen edo beraiek nola jartzen duten elektrizitateko prezioa oso altu, ez? Eta kapasada ustutzeko pantano bat, gero etortzen bada adibidez, seihilabeteko lehorte bat edo, ba igual Zamoran orain egongo ziren urari gabe, ez? Edo eta beste orain dela gutxi ere bai, nik uste pasaren astean, gelditu zuten zentral eoliko bat, sartzeko gasa, eta horrela, presioaren, elektrizitateko presioa igotzeko pilo bat, ez? Azkenean, kobratzen dute, gasa sartzen bada askoz gehiago, ez? Eta momentu batean, esala beharrezkoa gasa hor, edo ziklo kombinatuak sartzea, baina gelditu zuten zentral eoliko batzuk, eta horrela, gasa sartu zan, ez? Orduan, Iberdrolak eta olako enpresek daukate kriston ardura presioaren igoera horretan, ez? Berdin zaie jendea egotea etxean txamarroarekin edo beraien nahi dute bakarrik beraien akzionistak edo beraien poltsikoa bete, ez?
Honetan, gure entzulek ere agian jakingo dute, duela aste batzuk Mikel Oterorekin hitz egin genuen, da berak azaldu zigun oso ondo nola erregulatzen den argindarraren prezioa orain ulertzeko. Ba, Inigo aipatutakoak, ez, nola berez berriztagarriekin eta bestelako nuklearrekin eta lortuko litekeela energia beharra asetzea, baina horiek mantendu edo urtegia gustuz eta lortzen dutela energia garestiagoak, kasu honetan gasa eta ziklo kombinatuko energiak sartzea eta prezio horietan ordaintzen dira beste guztiak, eta subasta sistema honen inguruan galdetu nahi nizun, ea ze erantzukizun ikusten duzuen horretan Iberdrolarena aprobetxatzeagatik ematen den aukera, eta gobernuen papera ere bai horretan, izan Euskal Jaurlaritzarena, Espainiako gobernuarena, edo Europatik datozen bestelako zuzentarauena, nola ikusten duzu hori, Inigo?
Bueno, egia esan, claro, gobernuak ze esango dio Iberdrolari, ez? Azkenean, gobernuan daudenak gero sartzen dira Iberdrolan, ez? ACBS dago Iberdrola, Atutxa PNV-koa, gero Josu Ionimaz PNV-ko lehendakaria izan da, orain Repsoleko lehendakaria da, azkenengoa Antonio Miguel Carmona, ez? PSOE-koa, bueno, orain da Iberdrolako lehendakari ordea, eta lehenago ere bai, ez? Hor, adibidez, Bilboko alkatea gerra garaian izan zena, Jose Maria de Oriol, gero Iberdrolako presidentea izan zen, 40 urte, ez, orduan, gobernua eta Iberdrola daude elkarrekin beti, ez? Eta pues orain ikusten da, bueno, erakit batzutan zeo zer egin behar dute, eta Galan momentu honetan dago inputatuta hiru delituengatik, ez? Eta da soborno jarraitua, edo, beraik esate dute, baino ez dakigu zertan geldituko den, ez? Nahiko blindatuta daukate eta beti doaz bata bestearekin, ez?
Gure pobrezia eta naturaren espolioa zuen aberastasuna da jarri dio zuen leloa, orain arte azaldu dugun arazoaren egoera honen aurrean, zein dira zuen aldarrikapenak inigo?
Bai, ba, guk esaten dugu, transizio energetiko edo transizio ekologiko bat egiteko, lehenengo eta behin, berrikusi behar dela, kapitalismoa, ez? Ze kapitalismoan jarraitzen badugu, azkenean, beti kontsumitu behar dugu gehiago, beti ereki behar dugu gehiago, beti gehiago, ez? Orduan, hori lehenengo eta behin aldatu behar da, ez? Sistema sozioekonomikoa. Gero bestetik, ba, ikusi behar da, nundik kendu, ez? Nundik aurreztu, eta baita ere, ba, orain, adibidez, industria guretan, edo herrietan, edo teiatuetan, eta olakoetan, jarri daitezke, ba, fotovoltaikak edo olakoak, eta ez dira jarri behar gure mendietan, ez? Hori guztia egin behar da, eta gainera egin behar da, era publikoa, ez? Eusko Jaurlaritzak adibidez dauka energia erakundea, EBE edo hori, eta beraiek kapasa dira hori egiteko, ez? Eta beti egiten dutena da, ba, orain da, 25 urte egin zuten moduan, ez? Euskal Energia Erakundea Iberdrolarekin egin zuten enpresa bat, gure mendietan egiteko zentral eolikoak, eta ja behin eginda bere partea saltzen dio Iberdrolari, ez, Euskal Erakundeak. Beti egiten du lan zikina eta gero olako enpresei emateko etekina, eta esaten dugu, ba, hori dena publikoa izan behar dela, bai Euskal Energia Erakundean aldetik, eta baita ere, ba, udaletzeak eta olakoak sartu daitezke olako ekimenetan, ez? Eta ez Iberdrola eta Repsol edo olako enpresaren eskuetan ustea, bai, gure mendiak edo lursaiak, ez?
Claro, hau eskaera zilegia da noski, baina ez duzu ikusten gobernua horretarako oso prestoren gozu txinez.
Hori da, ez da ikusten, ez? Eta gero ere bai, olako enpresa publikoek izango balute kontrola, horren kontrola, ba, egongo zen, bueno, beraiek egin alzuten, ba, pobrezia energetikoa ez egoteko, ez? Baina, bueno, ba, horreta.
Beste sistema balitz energia eta argindarraren askudeatzen duena, bestelako egoera bat izan genezake, batez ere, ba, muturreko egoera hauen aurrean, ez? Muturreko pobrezia energetiko eta horrelakoen aurrean. Hitz egingo dugu ostiralunetako elkarretaratzeaz, baina lentxiago eta zuek ere ulertzen duzuen ez urriaren 23rako manifestaziorako beroaldi bezala, beste hitzaldi bira bat ere ari gara hemen egunero esaten ze hitzaldi dauden, hitzaldi ugari antolatu dituzuelako urriaren 23rako, baina gogoraraziko diguzu zer den larun bat honetan ez urrengoan, urriaren 23an Gasteizen izango den manifestazioaren arrazoia?
Bai, ba, hainbat proiektu daude aurreikusita, ez, araban zehar, ba, bai, mendiak beteteko zentral eolikoekin, ba, lursaiak ere betetzeko zentral fotovoltaikoekin, gero HTA eraikitzeko gaur egungo trenbidearen paraleloan, ez, eta ez dute hori aprobetsatu nahi, ez, gaur egungo trenbidea. Gero ere bai, ba, negutegi erraldoiak eta polakoak, gero industriagune berriak ere bai, non industriagune asko dauden utxik. Orduan ikusten dugu, oza, hori ikusita, ba, gauden talde guztiak batu gara, ba, manifa bateratu bat egiteko, ez? Eta indarrak batzeko, eta beste eredu bat, edo beste gizarte baten alde borrukatzeko, ez? Eta uste dugu oso manifestazio garrantzitsua dela, ez? Bestela, ezin dugu bakoitza bere aldetik edo egoera hau edo konpondu, ez? Batu behar gara guztiok beste norabide bat hartzeko, eta ikusten dugu lehenengo urrats moduan edo, ba, 23ko manifa.
Bueno, datorren astean hitz egin beharko dugu seguraski 23ko manifaren inguruan ja hurbiltzen denean gehiago, baina oraingoz geldituko gara ostiral honetarako deitu duzuen elkarretaratze honetan. Ostiralean izango da arratsaldeko 7etan Iberdrolako egoitzan, hemen Gasteizen Dato kalean dagoen Iberdrolako egoitzan, urriaren 15ean ostiral honetan Araba Bizirik eta Inorez Etxerik Gabe kolektiboek deituta. Inigo, elkarrizketa hau amaitzeko eskatuko dizut orain gonbidatu dezazun jendea gogorarazi ostiraleko elkarretaratzearen garrantzia eta gonbidatu jendea hurbiltzera.
Bai, ba, bueno, zuk esan duzen moduan, izango da Dato kalean hori Iberdrolan egoitzaren aurrean, eta espero dugu jende asko egotea, eta horrela ba, berre poliki-poliki aldatzen dugun egoera, ez?
Ostiralean, 7etan Iberdrolako egoitzan Dato kalean, Inigo Leza, eskerrik asko gurera hurbiltzeagatik eta animo ostiralean.
Bale, eskerrik asko zuei.
Ondo segi.
Agur.